danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə günün gözləntilərini, həftənin qeyd dəftərini, gənclərin asudə vaxtını necə səmərəli təşkil etmək barədə söhbəti, habelə panorama və Qafqaz qovşağı proqramlarını işləyəcəksiniz. Öncə gəlin baxaq, bugün nələr gözlənilir. Azadlıq seçki blokuna daxil olan partiyaların bir sıra bölgələrdəki rayon təşkilatları avqustun 20-si və 21-inə miting təyin etmək məsələsini müzakirə edəcəklər. Bugün Qırğızıstanın yeni seçilmiş prezidenti Kurmanbek Bakiyevin inaqurasiyası olacaq. İndi isə dünyada baş verən proseslərə nəzər salaq. İsrailin Qəzze bölgəsindən geri çəkilməsi ərəfəsində Fələstin muxtariyyəti ilə Hamas təşkilatı arasında gərginlik artmaqdadır. Fələstin yaraqlılarının Hamas təşkilatı söz verib ki, onlar İsrailin Qəzze zolağından geri çəkilməsindən sonra İsrailə qarşı silahlı mübarizəni davam etdirəcəklər. Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas bu həftənin əvvəlində dünyaya fələstinlilərin müstəqil dövlətə layiq olduqlarını nümayiş etdirmək üçün İsrail məskənlərinin götürülməsi zamanı sakit çağırmışdı. İsrailin Qəzze bölgəsindən geri çəkilməsi ərəfəsində regionda yaranmış vəziyyət barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Vaxtilə Fələstin ərazilərində Yahudi məskunlaşdırma hərəkatının xaçatası kimi tanınan Ariel Sharonun bugün həmin məskunlaşmaları ləğv etməsi İsraildə çox adamı çaşdırır. Cəmi 10 il əvvəl indiki baş nazir Ariel Sharon Misirlə İsrailə ayıran Qəzze zolağındakı quşkatif məskunlaşmalarının sakinlərini İsrailin təhlükəsizliyinin təminatçıları adlandırmışdı.
Ayş çuba axirət lahayts şəhayab liyot ben Sinay.
Sinay yarımadasından İsrailin ayrılmasında katif məskunlaşmalarına alternativ ola bilərmi? Mən burada məskən salmaqla İsrailin təhlükəsizliyi və dövlətçiliyi içində qoyduğunuz böyük töhfə üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Həm bitxonit və həm medeniyyət.
Doğrudur, bugün sıravi İsraillilər əvvəlkinə nisbətən həm siyonizm, həm də məskunlaşdırma ideyalarından kifayət qədər uzaqdır. Rəy sorğularına görə ölkə sakinlərinin 60%-i quşkatif məskunlaşmalarının dəqiq harda yerləşdiyini bilmir. Lakin İsrailin dövlət siyasətində belə sərt dönüşü də əhalinin bir hissəsi, necə deyərlər, həzm edə bilmədi. Xüsusilə də Yahudi məskunları arasında. Kfardarom qəsəbəsinin bir sakini 10 il əvvəl Sharonla görüşünü xatırlayaraq deyib, bizə həmişə xoş sözlər deyilərdi, ürək-dirək verərdilər. Odur ki, dünənki Ariel Sharonla bugünkü Ariel Sharon arasındakı fərqi başa düşə bilmədik. Amma Sharonun tərəfdarı olan jurnalist Uri Danın dediyinə görə, baş nazir istər-istəməz fələstinlilərlə yekun sülh razılaşması naminə güzəşlərə getməlidir.
Yunus is the father of the circus. Absolutely.
Bəli, o məskunların atasıdır, tamamilə doğrudur, amma bu, Yahudi dövlətinin gələcəyi üçün məsuliyyət daşıyan dövlət xadiminin yüküdür.
He's taking care of the future of the Jewish state.
Elobalarını tərk etməli olan Yahudi qəsəbələrinin sakinlərinə isə bu məcburi köçlə barışmaq çox çətindir. Biz həyatımızın xatirələrini burada qoyuruq. Uşaqlarımız burada doğulub və böyüyüb. Biz burada çox şeylər qoyuruq ki, onları aparmaq mümkün deyil. Qəzzə zolağındakı bir qəsəbənin sakini isə Fələstin muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbas'a bundan sonra İsraillərlə dinç yaşamaq xayişi ilə ərəbcə müraciət edib.
Allah ənə iş qəbirin, batla mənə bu məzirin. Həşən, bəni dün mənata hədə, qoğul mənata hədə əleynə.
Biz nimətimiz olan bu yerləri qoyub gedirik və əvəzində mən Əbu Mazindən sülh istəyirəm. Sülh olarsa onda bizim getməyimizə dəyər, sülh olmasa isə biz qayıdıb bu torpaqları zorla saxlaya bilərik. Fələstin ərazilərində Həmas ekstremist təşkilatı ilə Fələstin rəhbərliyi arasında yenidən münasibətlər gərginləşib. Həmasın rəhbərləri son çıxışlarında iddia ediblər ki, silahlarını təhvil verməyəcəklər. Həmas, habelə İsrailin Qəzzədən çıxmasını özünün qələbəsi kimi qələmə verir. Həmin gün Mahmud Abbas Qəzzə şəhərindəki təntənələrdə çıxış edərkən, İsrailin Qəzzədən getməsini paytaxtı Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına doğru ilk addım adlandırıb.
İsrailin Qəzzə bölgəsindən geri çəkilməsi ərəfəsində yaxın şərq regionunda yaranmış vəziyyət barədə Rövşən Rahiboğlunun məlumatına qulaq astınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə 14-24 proqramıdır. Bugünkü buraxılışda gənclərin asudə vaxtlarının necə səmərəli təşkil etməsindən söhbət gedir. Mikrofonda Ülkər Akif qızı.
Salam, efirdə 14-24-dür. Asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək istəyən gənclər Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatına üzv ola bilərlər. Bu təşkilatın əsas məqsədi tələbə və gənclərin elm, təhsil, intellektual sahədə biliklərinin artırılmasına kömək etmək, onların sosial, iqtisadi, hüquqi maraqlarını qorumaq və beynəlxalq tələbə gənclər mübadiləsini aparmaqdır. Təşkilatın rəhbəri Asif Əsgərovun sözlərinə görə, təşkilat həm də üzvlərini müxtəlif istiqamətlərdə təşkil edilən seminarlarda, təlimlərdə, konfranslarda iştirakını, kompüter və xarici dil kurslarında təhsil almalarını təmin edir. Gənclər həmçinin təşkilatın kompüter sistemindən və kitabxanasından da istifadə edə bilərlər.
Təşkilatımıza üzv olan hər bir gənc təşkilatın müxtəlif istiqamətlərdə və həyata keçirdiyi təlimlərdə, seminarlarda, konfranslarda iştirak etmək hüququ əldə edir. Eyni zamanda öz bilik və dünya görüşünü artırmaq üçün təşkilatın imkanları və resurslarından istifadə edə bilər.
Asif Əsgərov deyir ki, təşkilata üzv yazılmak üçün sadəcə bir ərizə forması doldurmaq lazımdır.
16 yaşdan 35 yaşa qədər olan hər bir şəxs qanunvericiyə uyğun olaraq təşkilatın üzvü ola bilər və bundan ötürü hər bir gənc təşkilatın idarə heyətinin adına ərizə ilə müraciət edilir və təşkilatın nizamnaması ilə tanış olur və onun ərizəsinə baxılaraq idarə heyət tərəfindən qərar qəbul olunur və üzvlüyə qəbul olunur.
Təşkilatın bütün xidmətləri pulsuzdur.
Seminarlardır, təlimlərdir, kurslardır, xarici səfərlərdir, bunlar təşkilatın üzvləri üçün təminatlar keçirilir.
Təşkilata üzv olmaq istəyənlər əlavə məlumatı bizim saytımızdan da oxuya bilərlər. www.azadlıq.org. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə həftənin qeyd dəftəridir. Bu həftənin qeyd dəftərini Ümid Partiyasının sədri deputatlığa namizəd İqbal Ağazadə aparıb.
İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, ölkənin siyasi həyatında daha çox yadda qalan Ruslan Bəşirli olayı və Ruslan Bəşirli olayına ictimai-siyasi təşkilatların, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların, ayrı-ayrı ölkə səfirliklərinin münasibəti ilə daha çox yadda qaldı. O cümlədən kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələyə fərqli münasibətləri və izahlar, şərhlər, hakimiyyətin bu məsələdə tutduğu mövqe, müxalifətin hakimiyyətin bu mövqe ilə qarşı cavabları. İkinci hesab edirəm ki, həftə üçün daha çox maraqlı olan məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirinin əgər hakimiyyət bu şəkildə təbliğat aparacaqsa, demokratik seçkidən danışmaq və ATƏT-in seçki nəticələrini demokratik tanımamaqla bağlı verdiyi bəyanat çox önəmli idi. İndiyə qədər ki, münasibətlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfiri bu qədər açıq və birbaşa mövqe qoymamışdı. Bu bir daha indiyə qədər müxalifətin və o cümlədən bizim dediyimiz ki, Azərbaycanda bu il seçkilərə qərbi münasibəti fərqli aspektdəndir. Tezisi özünü doğrultdu və həmçinin Qərb 2005-ci ilin noyabr seçkilərində münasibətini çox açıq ortaya qoymaqla əslində heç kimi dəstəkləmək yox, demokratiyanı dəstəkləmək tezisinə sadiq qaldığını nümayiş etdirdi. Mənim şəxsi həyatımda baş verən hadisə ilə bağlı, əgər bunu önəmli hadisə hesab etmək mümkünsə, mən həbsdən çıxandan sonra məhkumluğum üzərimdən götürülmüşdü, mən Milli Məclisə seçkilərdə namizəd kimi iştirak edirdim. Bu həftə dairə seçki komissiyası 35 dairə Qarabağ üçüncü seçki dairəsindən mənim namizəd kimi qeydiyyatımı təsdiqlədi və mən artıq qeydiyyatı olan rəsmi namizəd kimi sentyabrın 7-dən təbliğata başlaya bilərəm.
Həftənin qeyd dəftərini dinlədiniz. Bu həftənin qeyd dəftərini Ümid Partiyasının sədir deputatlığa namizəd İqbal Ağazadə aparıb.
Aç qapını mən gəlim. Səsini ver, incəlim.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım. Amma iş verən tapdım. Həyatım, bir radyonu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak edə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvliyinə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma baxsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölkəy biçəy ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən heç məni mısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzətmə bürosu qabağında bin diş dayansın. Arvad, bir o radyonun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak etmirlər.
Vallah, elələrin bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz. Bir də özü seçən.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə isə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 20-25, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 30-35, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 27-32, Mərkəzi Aran rayonlarında 33-38, Masallı, Lənkəran, Astara zonalarında 30-34, Naxçıvanda 32-37, Bakı və Abşeronda isə 30-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 29-30 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam eləyir.
Hər vaxtınız xeyir, hər şənbə olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonaqları Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hazılı və Lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlidir. Söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşbioğlu da iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Artıq 2 həftəyə yaxındır Ruslan Bəşirli olayı mediada ən çox müzakirə edilən mövzulardan birinə çevrilib və bu məsələ ən fərqli baxış bucaqlarından təhlil edilir. Hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın kildə iddia olunur ki, Ruslan Bəşirli Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa gedərək Azərbaycanda dövlət çevrilişi məqsədi ilə onlardan maliyyə yardım alıb, ancaq müxalifət mətbuatı isə iddia edir ki, bu Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının Ruslan Bəşirliyə qarşı hazırladığı bir tələdir və bu tələdə də məqsəd seçki ərəfəsində müxalifəti vurub sıradan çıxarmaqdır. İndi gəlin aydınlaşdıraq bu məsələ ilə bağlı tutaq ki, Lider televiziyası ilə Azadlıq qəzetində niyə bu qədər fərqli təhlillər meydana çıxır və bu baxımdan mənim iş sualım Sahil bəyədir. Sahil bəy, sizdə hardan əminlik var ki, həmin o video kasetdə Ruslan Bəşirliyə pul verən şəxslər milliyyətçi ermənilərdir və həmin hadisəni əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu qaydada Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları lentə almayıblar?
Biz faktlara əsaslanırıq. Yəni, burada siz bilirsiniz ki, Respublika Baş Prokurorluğunun yaydığı rəsmi məlumat var idi və bu məlumatdan sonra video görüntülər də yayılmış ki, və bu video görüntülər məsələ ilə bağlı təksib olunmaz faktlardır.
Yox, o deyək ki, həmin o video linkdə həmin şəxslər demirlər daxı ki, onlar ermənilərdir və yaxud Ruslan Bəşirli onlara bir erməni olaraq müraciət etmirdi. Bir də ki, tutaq ki, Respublika Prokurorluğu bunu belə izah edir. Onda da qeyd etmək olar ki, Respublika Prokurorluğunun bildirdiyinə görə erməni vətəndaşları pul veriblər. Yəni, birmənalı şəkildə ancaq deyək ki, efirdən aparıcının bunu söyləməsi nə dərəcədə?
Bilirsiniz, onların erməni olması ilə bağlı, həmin o Ruslan Bəşirli ilə görüşən şəxslərin erməni olması ilə bağlı, yəni Ruslan Bəşirlinin hərəkətləri, onun danışıqları sübut eləyir ki, bəli, bunlar ermənilər. Çünki niyə? Ruslan Bəşirli onlara bildirir ki, biz ermənilərlə dost olacağıq. Allaha şükürlər olsun ki, biz tezliklə Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişib, ermənilərlə də qardaş olacağıq. Və təbii ki, Ruslan Bəşirli də Gürcüyə niyə erməni haqqında danışır?
Yox, elə mən sizin efirdən yenə dinləmişəm həmin o fikirləri. Orada Ruslan Bəşirli qeyd edir ki, biz onlara neft verəcəyik sizin efirdə. Qarşındakı adama biz onlara neft verəcəyik, biz sizə neft verəcəyik, onda deyərdi.
Yox, orada siz fikir verirsiniz, sizə başbakanın da yaydı məlumatda, o şəxslərdən biri Gürcü, birisi erməni kimi təqdim olunur. Erməni kənarda oturub suallara və danışıqlara nəzarət eləyir. Amma Ruslan Bəşirli orada Gürcü ilə danışır və bildirir ki, biz Gürcülərlə dost olmuşuq. Amma biz ermənilərlə də dost olacağıq tezliklə. Azərbaycan xüsus xidmət orqanları üçüncü bir ölkədə, yəni hardasa belə bir əməliyyat keçirməsi bir balaca absurd görünür. Çünki bilirsiniz ki, yəni hər bir xüsus xidmət orqanı, yəni digər bir üçüncü və yaxud dördüncü bir ölkədə hansısa bir əməliyyat keçirəndə həmin ölkənin xüsus xidmət orqanlarının bundan ən azından məlumatı ola bilər. Yəni ki, bu hələ ki bir versiyadır. Yəni biz bunu indi deyə bilmərik ki, bunu Azərbaycan xüsus xidmət orqanları həyata keçirib və yaxud da ki, erməni və yaxud gürcü xüsus xidmət orqanları həyata keçirib. Amma ilkin məlumatlarda bu, yəni çəkilişlərin Ermənistan xüsus xidmət orqanları tərəfindən çəkildiyi bildirilir.
Azər bəy, ya sizin, ya Samir bəyin sualı varsa?
Təbii ki, mən bir məsələ münasibətlidir. Məsələn, Ruslan Bəşirli olayı ilə bağlı məhkəmənin qərarı yoxdur. Onun günahkar olub olmaması deyilə bilməz. Yəni, biz burada yenə də jurnalistika prinsiplərini tamamilə pozaraq hər hansı bir tərəfin qismində çıxış edirik. Mənim sualım çox qısadır. Əgər sabah bəlli olsa ki, bu Tiflisdə keçirilən əməliyyat Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirilib, onda Sahil Kərimlinin və lider əməkdaşlarının mövqeyi necə olar?
Gəlin fərzi edək ki, bəli, bu əməliyyat həqiqətən də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən həyata keçirilib. Amma sual verirəm sizə. Hətta bu Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən də həyata keçirilsəydi, Ruslan Bəşirlinin o cür çıxışlarını Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ona məcbur eləyə bilərdi ki, siz belə danışın.
Tutaq ki, siz dediyiniz həqiqətdir. Yaxşı, bu məsələdə Ruslan Bəşirlinin atasının nə təqsiri var ki, şəxsən Sahil Kərimlinin reportajlarında təhqir olunur. Bu məsələdə Ruslan Bəşirlinin qaynatasının nə təqsiri var ki, lider kanalına çıxarılır və öz kürəklərinin haqqında belə deyək, mən buna müsahibə demişdim, ifadələr verməyə məcbur edilir. Ruslan Bəşirlinin gələcək həyat yoldaşı, nişanlısının nə təqsiri var ki, lider kanalına ondan zəhlər olur və müsahibə verməyə vadar edilir. Bunlar 37-ci ilin abı həvasıdır, bu daha çox müstəntiq müttəhim münasibətləridir. Jurnalist və cəmiyyətin hansısa bir üzvünün münasibətləri deyil.
Mən üzr istəyirəm, Bağış müəllim. Əvvəla lider televiziyası özü, öz müxbirləri çıxıb heç kimə hücum etməyibdir. Və Ruslan Bəşirli olayının da Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük rezonans doğurması, onun hərəkətlərinin ictimaiyyətdə qınaq yəni obyektinə çevrilməsi lider televiziyasını məcbur etdi ki, bu insanları, sadə vətəndaşları, Azərbaycan ziyalılarını efirə çıxartsın və həmin ziyalılar, həmin sadə vətəndaşlar lider televiziyasının qarşısında böyük növbələr yaradıblar.
Məsələyə münasibət bildirməyəsən. Azər bəy qeyd elədi ki, yəni burada daha çox belə deyək, vəkil və yaxud da ki, tanımsız tərəf kimi çıxış etmək lazımdır. Mən də o fikirlə razıyam, amma bir məsələ var. Yəni söhbət milli məsələlərdən gedirsə, yəni xalqın mənafeyi ilə bağlı məsələlərdən gedirsə, burada jurnalist olmaqdan savayı hər bir şəxsin də öz mövqeyi ola bilər və o mövqeyi ortaya qoymaqda da onu heç kəs qınaya bilməz. Məsələ bundadır ki, yəni bayaq qeyd olunduğu kimi burada Ruslan Bəşirlinin danışan şəxslərin hansı milliyyətdən olmasına getmir. Fakt budur ki, Ruslan Bəşirli orada çıxış edir və Qarabağ problemini ermənilərlə konyak içə-içə şokolad yeyə həll etmək arzusunu ortaya qoyur. Belə bir şəxsi, yəni belə bir gənci müdafiə eləməyin özü nə dərəcədə mənəvi cəhətdən
hesab edirsiniz ki, Ruslan Bəşirli yəni həqiqətən bu boyda böyük diqqətə layiqdir və həqiqətən Ruslan Bəşirli Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan müxalifətində, Azərbaycan ictimai rəyində həqiqətən hansısa böyük bir fiqur idi ki, bu qədər ona diqqət yetirmək olardı.
Mən bizə Azadlıq qəzetinin son 5-6 aylıq nömrələrinə baxsaq, hər halda Ruslan Bəşirlinin əli kərimi üçün lazım bir fiqur olduğu qənaətinə gələrik, bunu etiraf eləmək lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hazlı və Lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Sirkala qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Azadlıq qəzetindən Rövşən bəy söhbətdə iştirak etmir. Onu dinləyək və eyni zamanda Rövşən bəydən, o Sahil bəydən soruşduğu məsələni soruşmaq istəyirəm. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, həmin şəxslər erməni deyil və həmin o çəkiliş Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarına məxsusdur. Bax, bu əminlik sizdə hardandır?
Ruslan Bəşirli Gürcüstana getməmişdən əvvəl təsadüfən biz Azadlığın çayxanasında bir yerdə oturmuşduq. Həmin Osman Almuradov gəldi. Ruslana dedi ki, gürcülər zəng eləyiblər. Ora getmək lazımdır, tədbir var. Ruslan əvvəl etmək istəmədi. Dedi ki, nəsə o adamlar belə biraz mənim üçün şübhəli adamlar kimi görünürlər. Ona görə mən o tədbirə getmək istəmirəm. Bunda söhbət gürcülərdən gedirdi, ermənilərdən getmirdi. Yəni Ruslan da qayıdıb gələndən sonra da onlar gürcülərlə görüşdüyündə, ermənilərlə görüşdü.
Bəlkə aldadıblar, onlar milliyyətcə erməni şəxslər olub.
Onu kim deyə bilər ki, Ruslan əgər burdadırsa, oradan gürcülər dəvət edibsə, Ruslan necə bilər ki, onlar ermənilər? Onu hardan bilə bilər onu? Samir bəy deyir ki, Azadlıq qəzetində Ruslan Bəşirli geniş təbliğ olunub Əli Kərimlinin adamı kimi. Deməli, açıq-açıq ilə o sözdən də bilinir ki, burada məqsəd Əli Kərimlini vurmaqdır. Hakimiyyət sadəcə fiqur kimi burada istifadə eləyib ondan ki, onun vasitəsindən Əli Kərimlini vursun və gözünüzün qabağında olub bu ümumi xalq etirazları, dırnaq arası ümumi xalq etirazları ki...
Dırnaq arası nə deyirsiniz?
Ona görə dırnaq arası deyirəm ki, mən şəxsən ötən həftənin şənbə günündən ki, bir həftə əvvəldən ki, bu etirazlar başladı. Mən həmin o etirazlar eləməyə gələnlərin içində oldum, onlarla söhbət elədim mən. Orada məlum oldu ki, onlar qaçqınlardır. Bunlara deyiblər ki, sizə yardım pulu veriləcək. Gəlin sahil bağına, sahil bağında yardım pullarınızı alın. Müəyyən qismi aldadılıb gətirilmişdi, müəyyən qismi büdcə təşkilatlarında işləyənlər idi ki, onlar işdən çıxarılmaq təhlükəsi ilə üzləşməmək üçün gəlmişdilər. İstəyirəm, sözünü yekunlaşdırım, mən keçməmişəm sinirinizi. Sonra mən təzədən o keçilərlə, o güya etiraz edənlərlə qayıtdım Bağdaşı, görüm indi burada nə söhbət edirlər. Orada əməlli başlı pul davası gedirdi ki, mən keçə gəlmişəm, mənim pulum verin. 30 min, 40 min, 50 min. Çıxışlar üçün 50 min manat nəzərdə tutulmuşdu ki, sadəcə fikir alınmadığından, çıxış olmadığından çıxışların pulunu vermək istəmir.
Azər bəy, nəsə sualınız varsa buyurun.
Mənim istərsə Rövşən bəy, istərsə Sahil bəy bir sualım var. Burada da bizim bu verilişlərdə də göründü ki, biz burada hansısa bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəmirik, biz bir-birimizi hücumlar edirik. Bir gün Azərbaycan cəmiyyəti vətəndaş qarşıdurmasına sürüklənir. Neyniyək ki, bu qarşıdurmanı qaldıraq? Bir gün özünüz də öz çıxışlarınızda görürsünüz ki, məsələ Ruslan Bəşirli məsələsidir. Bu siyasiləşmiş və kimlərin səli ilə vətəndaşları bir-birinə qarşı sürükləyən məsələdir. Gəlin onu tapaq ki, necə də ki, bu qarşıdurmadan qaçaq.
Üzr istəyirəm, Azər bəyə bir əlavə etmək istəyirəm. Yəni, Azər bəy bu məsələlərin gələcək inkişafına toxundu və yeri gəlmişkən bu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfir cənab Haniş bu Ruslan Bəşirli hadisələrinə münasibət bildirərkən çox maraqlı fikirlər dilə gətirib. Deməli, mən cənab Hanişdən stat gətirmək istəyirəm. Cənab Haniş deyir, əgər qanunu fəaliyyət göstərən partiya bu cür təqiblərin obyekti olursa, fiziki təqiblərə və media tərəfindən hücumlara məruz qalıbsa, çətin ki, ATƏT bu seçiciləri obyekti adlandırsın. Yəni, bütün bunlar artıq seçkinin taleyinə təsir edir. Bu baxımdan ki, indidən şübhələr yaranır. Mən Azər bəyin sualının davamı kimi soruşmaq istəyirəm. Bax, bu qaydada təbliğatı dayandırmaq...
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm. Amerika səfirinin fikri, yəni demokratik bir cəmiyyət üçün normaldır. Amerika səfiri bu fikirdə bulunur və indidən seçkilərin, necə deyim, taleyini sual altına alır. Amma bugün burada ortada Ruslan Bəşirli məsələsi var və Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın sadə vətəndaşları, ziyalılar Ruslan Bəşirlinin bu əməlinə mənfi münasibətlərini bildirirlərsə, ya gəlib efirdən bu məsələni qınaq obyektinə çevirirlərsə, burada heç bir vətəndaş qarşı durmasından, burada heç bir seçkilərin taleyinin sual altına alınmasından söhbət gedə bilməz. Sadəcə Azərbaycan xalqı hər hansı bir məsələyə öz fikrini bildirir. Ya hansısa bir televiziyaya müraciət eləməlidir, ya qəzetə müraciət eləməlidir.
İnformasiya vasitəsi qızışdırıcı rol oynaya bilməz axı. Siz bununla razısınız?
Biz heç vaxt qızışdırıcı rol oynamamışıq.
Rövşən bəy, istək Rövşən bəy,
mən ziyalı məsələsi, ziyalıların liderin qabağında növbəyə dayanması məsələsinə münasibət bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə elə şeylər olmayıb, heç kim öz təşəbbüsündən ora müraciət eləməyib ki, məni efirə buraxın. Çünki Əli Ömərov, məsələn, liderin efirindən çıxanda o deyir ki, çox yaxşı ki, siz məni axtarıb tapdınız. Hər şey seçkiyə bağlıdır. Söhbət deputat mandatından gedir ki, bu ziyalılar fürsətdən istifadə edib bu məqamda iqtidara yarınmaq üçün çıxıb nə lazımdır iqtidara, hansı variantda sərf edilir, danışırlar ki, tək növbəti seçkilərdə onlar mandat əldə edə bilərlər.
Yəni belə mən təhqir edici ifadələrdən uzaq olaraq deyək ki, söhbət Ruslan Bəşirlidən yox, bəlkə də təbliğatın mahiyyətindən gedir. Mən Azadlıq qəzetinin 11 avqust sayını oxumuşam və orada sizin əməkdaşlarından biri yazır ki, biz bu rejimi devirmək üçün şeytanla da məmuniyyətlə əməkdaşlar hazırıq və Ruslan Bəşirli bizim ümumiləşmiş obrazımızdır. Mən bax, Rövşən müəllim, sizi bir normal bir jurnalist kimi, yəni qəbul edərək sizə sual verirəm. Yəni siz doğrudanmı özünüzü şeytanla əməkdaşlar hazırsınız?
Bu Heydər Əliyev deyir ki, mən Köçəryanla Qarabağ məsələsini kebab yeyə həll edəcəm. Həmin sözdə Ruslan deyir ki, konyak seçəl edəcəm. Yəni burada mən
siz elə söz ifadə olmayıb, biraz improvizasiyalara yol
verirsiniz. Mən Rövşən bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Sonra Sahil bəydən də soruşacağam. Ancaq Azadlıq qəzetində də yəni müəyyən dəyərləşdirilməmiş məsələlər öz əksini tapır və konkret bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Azadlıq qəzetində belə bir məlumat getmişdi ki, Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərovun oğlu narkotik maddələrin satışı ilə məşğuldur. Əsgər Ələkbərov bildirdi ki, onun uşağı az yaşlı uşaqdır ümumiyyətlə və qəzet bu məsələnin yazdığının arxasında dayana bilmədi. Yəni Azadlıq qəzetində nədən belə dəyərləndirilmiş məlumatlar gedir. Ümumiyyətlə hər eşitdiyini yazmaq olar mı?
Şübhəsiz, yox, təkcə Azadlıq qəzetində yox, bütün qəzetlərdə dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar gedir və bu jurnalistikanın ən ağırlı yerlərindən biridir. Onun ən başlıca səbəblərindən biri də bu adamların büdcəyə yığılan pulların hesabına harınlaşmış məmurların sorğulara cavab verməməsidir.
Haqq qazandır,
amma mən haqq qazandırmıram dəqiqləşdirilməmiş informasiyaların deyək efirə çıxmasına yaxud qəzet səhifələrinə yol tapmasına qətiyyən.
Mən sizdən bir məsələni soruşuram və siz Rövşən bəyin də fikirlərinə münasibətini bildirə bilərsiniz. Sizin telekanala da aid bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deyək ki, hələ Azərbaycanda qeyd etdi, istintaqı başa çatmayıb, məhkəmə hələ olmayıb. Efirdən həm də aparıcının Ruslan Bəşirliyə xəyanətkar deməsi nə dərəcədə düzdür?
Bilirsiniz, mən sizə qeyd edeyim ki,
bu eyni zamanda bəx biz danışdıq, qızışdırıcı rol oynamır.
Bilirsiniz, orada aparıcı indi ola bilsin ki, bəli, bu sözlər deyilir, amma aparıcı da Azərbaycan vətəndaşıdır və o da bu Azərbaycanın bir nümayəndəsidir. Ola bilsin ki, onun içində bir hiddət yaranır və doğrudan da burada xəyanətkar əməllər görünür. Siz, yəni videolentdən də görürsünüz ki, burada bəli, xəyanətkar əməllər var. Ən azından Ruslan Bəşirlinin dediyi o sözlər.
Çox-çox üzr istəyirəm bir kəlmə. Mən müxtəlif adamlarla təbii ki, təmasda oluruq yaşadığımız yerlərdə, başda, orada, burada. Mən ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı ümumi xalq etirazını görməmişəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hazlı və Lider Televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Sirkla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Samir bəy, məsələn, fikrimiz var.
Hər halda yəni
artıq hakimiyyətin
Rövşən bəy, siz razı qeyd edə bilərsiniz ki, hansı satışlar təşkil olunur. Yəni kimlərsə hətta belə deyək, zorla güya efirə çıxarılır. Amma bilirsiniz, elə şəxslər var ki, heç olmasa siz onların zorla efirə çıxarıldığını, zorla mətbuata çıxarıldığını deməyəsiniz. Üzr istəyirəm deyə də bilməzsiniz. Söhbət müxalifət düşərgəsinə daxil olan adamlardan gedir. Və kim bizimlə deyilsə bizim düşmənimizdir prinsipi burada işləmir. Çünki onlar sizin öz müttəfiq saydığınız şəxslərdir. Və əgər deyirsiniz ki, siz ümumxalq etirazı görmək, deməli siz onları xalqın nümayəndəsi saymırsınız.
Bilirsiniz, bu hadisənin ertəsi gün AXP sədri Əli Kərimov çox çaşqın bəyanatlar verdi. Bir gün ərzində bir neçə bəyanatlar verdi və o ilk öncə Ruslan Bəşirlinin ona heç bir aidiyyəti olmaması barədə bəyanat verdi. Və sonradan göründü ki, bu, yəni gülünc bir bəyanatdır və sonra daha sonra bunlar başladılar Ruslan Bəşirlini müdafiə etməyə. Məsələ burasındadır ki, bax görürsüz, bunlar özləri də belə gülünc bir-birini təqsib edən bəyanatlar verməklə məsələni bir balaca gərginləşdirirlər. Məsələni bir balaca, necə deyim, ictimai qınaq yaradırlar bu məsələ.
Azərbaycan sizin heç bir fikriniz varsa?
Bəli, mən bir kəlmə də onu deyim ki, göründü ki, istər Samir bəy, istər Sahil bəy nədənsə Əli Kərimli hücuma keçirdilər bu Ruslan məsələsindən çox. Rövşən də müdafiə edilməyə məcbur oldu. Mən xatırlatmaq istəyirdim ki, Ruslan həbs olunan günü, ta ki, Lider televiziyasında o kampaniya başlamışdı və azadlıqda başqa kampaniya başlamışdı. O vaxt bizim Zerkola qəzetində bir yazımız çıxdı ki, siz Ruslan məsələsini siyasi Albert Fridmetinə çevirirsiniz və heç biriniz düşünmürsünüz ki, cavan təcrübəsiz bir oğlanın, həyatı məhv olmuş oğlanın bu saat ruhunda hansı ruhu vəziyyətdədir. Mən elə bu sözlərlə yekunlaşdırmaq istərdim fikrimi.
Sizin Samir bəy yekun fikriniz var?
Yekun yəni bildirmək istəyirəm ki, düzdür, ses qərəfəsidir. Etiraf etmək lazımdır ki, bəzən mətbuatda da həddən artıq siyasiləşmə var. Bunu etiraf eləmək lazımdır hər iki tərəfdən. Hər halda biz həmkarıq. Gəlin elə addımlar ataq ki, üz-üzə gələndə utanmayaq və elə təbliğat aparaq ki, doğrudan da bu belə deyək ki, sonradan qara piyar kimi anlaşılmasın, cəmiyyətdə ikrah doğurmasın. Heç olmasa bir jurnalist etikası var, onu nəzərə almalıyıq.
Sahil bəy, Rövşən bəy, yekunda sizə işləyir və mən bir qədər əvvəl səsləndirdiyim bir daha suala qayıtmaq istəyirəm. Yəni bu hər iki tərəf bu qaydada təbliğatı dayandırmasının vaxtı çatmayıb mı? Necə hesab edir?
Bir siz Ruslan Bəşirli olayından qabaq da Əflatun Amaşov mətbuat şurasının sədri ilə şəxsən mən Lider televiziyasının adından bir neçə dəfə danışıqlar apardım. Təxminən bu danışıqlar bir həftə çəkdi. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə istər Lider televiziyasında, istərsə də müxalifətdə müəyyən tənqidi materiallar gedirdi, hansısa bir proseslə bağlı və digər məsələlər, bunlar bunu qara piyar adlandırdılar. Biz də böyüklük nümayiş etdirdik və mətbuat şurasının sədri Əflatun Amaşova mən şəxsən müraciət etdim ki, Əflatun bəy, siz üçlüyü təmsil edən müxalifət mətbuatı ilə danışıqlar aparın və onlara bildirin ki, Lider televiziyası bu kampaniyanı diyandırdı. Və səhv eləmirəmsə, siz yəqin özünüz də tamaşaçı kimi baxmısınız. Biz təxminən 4-5 gün ərzində müxalifətlə bağlı heç bir süjet efirə vermədik. Və ümumiyyətlə heç bir təqdir də olmadı, heç bir tənqid də olmadı. Amma biz moratoriyinq apardıq və həmin dövr ərzində sapa gedən müxalifət qəzetlərində bu qara piyar diyandırmamışdı. Təqdirlər, böhtanlar, şərlər, ləkələr davam edirdi. Mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, müxalifət mətbuatı nədənsə bu qara piyarın diyanmasında maraqlı deyil. Ama əksinə bu qara piyarın qızışdırılmasında maraqlıdır.
Siz də imzalamadınız da həmin o
rəsmi imzalamadan söhbət getmirdi.
Memorandumu nə Lider televiziyası nə də Azadlıq Bakı xəbər və Yeni Müsavat imzalamadı.
Biz bu razılaşmaya rəsmi imza atmasaq da biz Gentleman razılaşması əldə etdik Əflatun Amaşovla və mən şəxsən Lider televiziyasının adından ona bildirdim ki, bizdə müxalifət dairələrini təqdir edən və yaxud onlara qarşı hansısa bir xoşagəlməz ifadələr işlədilən material efirə getməyəcək. Və çox təəssüf edirəm ki, bunlar dayanmadılar. Ələxüsus Azadlıq qəzeti.
Bəs necə hesab edirsiniz? Bütün bunlar seçkinin taleyinə şübhələr yaradır. Yəni siz onun fərqində deyilsiniz.
Bilirsiniz, seçkinin taleyinə heç bir şübhə ola bilməz. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin hələ bir neçə ay bundan əvvəl sərəncamı var. Azərbaycanda seçkilər demokratik, şəffaf şəkildə keçiriləcək. Buna heç kimin, necə deyim, şübhəsi ola bilməz. Nədənsə müxalifət dairələri seçkidə xalqın dəstəyini ala bilməyəcəklərini indidən düşünürlər və bu məsələni qızışdırıb aranı qatışdırmaq istəyirlər. Və seçkilər də çox normal, şəffaf keçiriləcək. Əvvəlki illərdə olduğu kimi.
Deyək ki, müxalifətdə yaranmır, beynəlxalq təşkilatlarda yaranır. Yəni xarici ölkələrdə.
Bilirsiniz, müxalifət beynəlxalq təşkilatlarda bu rəyin yaranmasında müxalifətin böyük rolu var. Yəni bilirsiniz ki, bunlar müxalifət dairələri məsələni özlərinə sərf edən formada, yəni təqdim edirlər və Lider televiziyası da Azərbaycan sadə vətəndaşlarının, ziyalıların, cəmiyyətin fikrini həmişə olduğu kimi yenə də efirə verməyə hazırdır. Lap 20 saat yox, biz lazım olsa 24 saat bu vətəndaşların, ziyalıların, sadə vətəndaşların fikirlərini efirə verməyə hazırıq. Çünki Lider televiziyası Azərbaycanın dövlətinə, dövlətçiliyinə və xalqına xidmət edib. Və bundan sonra da belə olacaq.
Deməli bu təbliğat dayanmayacaq.
Bilirsiniz, əgər müxalifət dairələrində növbəti Ruslan Bəşirlilər varsa, biz buna cavab deyilik.
Söhbətin yekununda çox təəssüf ki, Babək bəy Sahil bəy ya funksioner kimi danışmağa məcbur elədi, jurnalist kimi yox, tamamilə, yəni bu məsələlərlə bağlı. Eyni zamanda liderin...
Mən məcbur eləmədim.
Yox, ola bilsin ki, özü elə danışdı, yəni o rolda çıxış elədi, çox təəssüf ki, əvvəldən biraz başqa cür idi.
Mən üzr istəyirəm, mən ümumiyyətlə 10 ildir ictimai siyasi proseslərlə məşğulam, mən indiyə kimi heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Və mən bir tərəf bir şəxsəm.
Onda buraxaq dinləyicilərin
ixtiyarına, dinləyicilər necə qiymətləndirirlər, amma mən elə gəldi, siz yap funksioneri kimi çıxış elədiniz, mən də heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Amma Lider kanalının adından danışmaq məncə sizin səlahiyyətiniz yoxdur, çünki orada rəhbərliyi başqa adamlar eləyir. Eyni zamanda Lider kanalının da təbliğatı, hansı təbliğatı aparıb aparmayacağı da sizin səlahiyyətinizə daxil olan məsələ deyil. Hansı sifariş gəlsə, Lider kanalı da həmin kampaniyanı aparacaqdır. Yəni bu... Zaman-zaman biz bunu görmüşük. Qaldı ki, seçkilərin demokratik keçirilməyinə, xeyr, xarici təşkilatlar burada özləri
müşahidələr aparırlar, özləri proseslərdə iştirak edirlər. Onlar hər hansı deyək ki, dəfələrlə də çıxışlarını deyirlər ki, biz ya iqtidarı ya müxalifəti burada təbliğ eləmirik, ya müdafiə eləmirik. Bizim işimiz demokratik proseslərə yardım eləməkdir. Bu baxımdan onlar öz müşahidələrini aparırlar və özləri olar situasiyaya qiymət verirlər. Məncə Amerika səfirini heç kim məcbur edə bilməz ki, Azərbaycanda bu sözü desin, yoxsa başqa bir söz desin. O apardığı müşahidələr nəticəsində o qərara gəlib ki, seçki öncəsi bu vəziyyət seçkinin antidemokratik olmasına əsas verir. Və mən güman edirəm ki, cənab səfir fikrində yanılmayıb.
Mən üzr istəyirəm. Sonda bir kəlməni mən demək istəyirəm. Rövşən bəy bildirdi ki, bəli, həqiqətən də mən lider televiziyasının rəhbərliyində çalışmıram. Amma mən lider televiziyası adından yenə də bildirirəm ki, Əflatun Mamaşovla danışmışdım. Bilirsiniz, Azadlıq qəzetində o gün bir material dərc olunmuşdu ki, güya lider televiziyası hər gün prezident aparatından hər hansı bir təlimat alır. Mən sizə burada tam məsuliyyətimlə bildirirəm ki, lider televiziyası prezident aparatının istənilən funksionerindən və yaxud da istənilən vəzifəli şəxsindən, hətta prezident aparatının rəhbəri, aparatın rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən bir dənə də olsun sifariş və yaxud da bir təklif almır. Lider televiziyası bütün fəaliyyətini kollektiv surətdə məsləhətləşmələr prinsipləri ilə həyata keçirir və bizim efirə verdiyimiz hər bir materialın müəllifi biz özümüzük.
Aydın, yəni vicdanın səsidir də belə başlayır.
Aydın. Bəli, belədir.
Hər ikinizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə. Sağ olun.
Sağ olun. Bu Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli ətrafında baş verən olaylarla bağlı Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Rövşən Hacılı və Lider Televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimlinin fikirləri idi. Bunlara sualları isə bizdən eşitdiniz. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir İlmanoğludan, Zirqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğludan və mən Babək Bəkirdən. Panorama verilişi bir də gələn şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağ olun, qalın.
Azadlıq radiosunun seçkilərlə bağlı yönüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimsə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik. Amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT-in və Almaniyanın Texnik Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayıblar. Эфирде Кавказ Ковшады, студияда Андрей Бабицкий.
Sovet kinosunda daha kəskin olan senzura problemi idi. Yaxşı filmlər rəflərdə qalırdı. Bugün senzura varmı?
Senzura yoxdur, heç yoxdur. Rejissor öz yaradıcılıq ambisiyalarından çıxış eləyərək ağlına gələni çəkir. Amma bu azadlıq əlbəttə keyfiyyətə pis təsir edir. Pulsuz, imkansız rejissorlar redaktorsuz
işləyir.
Albert Yvoryan.
Вот я нашел такую цитату. Азербайджанский режиссер Вагиф Мустафаев...
Bir stat tapmışam. Vagif Mustafaev Heydar Aliyev hakkında 9 film çekip. Məni təəccübləndirən odur ki, rejissor sayı daha da artırmaq 12 film eləmək istəyir. Amma statdan nə işin məğzini, nə də formatı başa düşdüm. Hüseyin Mehdiyevə sualım çox sadədir. Bu nədir?
Вопрос Хусейна Мехдиева. Это что?
Каждый художник выбирает тему своего фильма сам.
Hər bir müəllif işi özü seçir. Yəqin o hesab eləyir ki, belə daha yaxşıdır. İşin nəticəsini görəcəyik. Həmin Vagif Mustafayevin başqa bir işi, Hər şey yaxşılığa doğru filmi beynəlxalq festivallarda çox böyük uğur qazanır.
Очень четыре приза сразу и во многих фестивалях с большим успехом демонстрировался.
Hüseyin Mehdiyev.
Самое часто встречающееся слово, характеризующее...
Кавказда кинематографияның вәзиятіні характеризейлен, даға чоқ тәнәзіл сөзуді.
Но Кавказ – это упадок.
Вот вы назвали картину Левана Тутберидзе, это и есть...
Леван Тутберидзе'нин фильминин адыны чектіңіз. Gürcistan'da son 15 ilde ekrana çıkan ilk eserdir. Bu film bütünlükle şahsi pullar hesabına yaratılır. Sponsorlar hükümetten pul almadılar.
Потом они просили у государства помощи.
Кагач Хейдзе, Кавказ Ковшағында.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект грузинской, азербайджанской и армянской редакции. Сегодня наш круглый стол посвящен состоянию национальных кинематографий. В нашей сегодняшней программе участвуют из Еревана заведующий кафедрой кино и телевидения Педагогического университета кинооператор Альберт Еурьян. Из Баку Хусейн Мехдиев, председатель гильдии кинорежиссеров Азербайджана. Из Тбилиси Гага Чхиидзе, директор Национального центра кинематографии Грузии. Господа, насколько я понимаю, самое часто встречающееся слово, характеризующее состояние кинематографии Южного Кавказа, это упадок. Однако у меня появляется ощущение, интуитивное, поскольку я не специалист, что самые худшие времена позади. И я начну, может быть, с Тбилиси Гагачхидзе. Две грузинские картины «Тбилиси-Тбилиси» Левана Закаришвили и «Прогулка в Карабах» Левана Гудберидзе будут показаны на фестивале в Анапе в сентябре. Это за очень длительный период первые грузинские картины, которые привезены в Россию. Это как-то характеризует ситуацию в грузинском кинематографе?
Вы знаете, вы правы. Да, это первый год, когда мы участвуем в фестивале с фильмами. Одна картина имела уже большой успех в Каннах. «Тбилиси-Тбилиси» Левана Закаришвили. А другая картина, это будет мировая премьера, наверное, в Анапе, потому что до сих пор этот фильм не показывался нигде. Дело в том, что вот фильм Левана Закаришвили, этот фильм начинался где-то 9 лет назад на студии «Грузия фильм». Вот история этого фильма и есть история упадка грузинского кино и поднятия его на ноги. Это был первый случай за последние 15 лет, когда в Грузии, в Тбилиси, на большой экран вышла грузинская картина.
Ну, может быть, сейчас тогда два слова, скажем, о причинах упадка кинематографии. Я думаю, что они везде примерно одни и те же. И прежде всего это связано с недостатком финансирования. Я знаю, что продается киностудия «Армен Фильм». Это попытка вывести армянское кино из кризиса, это попытка привлечь инвестиции. Вопрос в Ереван Альберту Еурьяну.
Да, действительно, сейчас начинаются торги, «Арменфильм» уйдет на лотка. И, между прочим, надо отдать должное всем тем, кто были задействованы в этом. Они очень осторожно подходили и долго-долго готовились к этому акту. Мы, кинематографисты, конечно, сопротивлялись, но и вместе с тем отлично понимали, что другого решения этого вопроса нет. Государство не может содержать в настоящее время «Арменфильм», финансировать производство фильмов. Но наша надежда, и продолжает она оставаться, все-таки продать таким образом, чтобы понятия армянское кино, «Арменфильм» не были бы уничтожены. Мы уже как бы психологически готовы, теперь остаемся в надежде, что те, кто купит, они примут наши условия.
Большое спасибо. И вопрос в Баку. Я полагаю, что вот тот процесс, может быть, назовем его возрождение кинематографа, он в Азербайджане начался даже, может быть, чуть раньше, чем в других республиках. Ну, по крайней мере, вот такая видимая примета. Это «Золотой лев», который был вручен фильму Мурада Ибрагимбекова, документальному фильму, я не помню его название, о бакинской нефти 2 года назад. Скажите, это действительно так? Азербайджанское кино сегодня опережает по темпам реставрации, по темпам восстановления другие национальные кинематографии Южного Кавказа?
Я думаю, что этот процесс еще раньше начался, в середине 90-х годах. Был у нас, даже в начале 90-х, был огромный поток финансов частного сектора развития кинематографа, это что было очень важно. И в тот период было снято картин на частные деньги намного больше, чем даже в советское время. Потом последовали картины и государственные инвестиции, и появились картины, которые имели большой успех за рубежом и во многих фестивалях. Это были и фильмы, и частного сектора, и государственного финансирования. Это как бы шло развитие параллельно, и я думаю, что чем дальше, тем лучше должно быть. И я думаю, что это тоже будет все зависеть от экономического положения страны.
Ну вот это очень любопытная тема, и я вновь обращаюсь в Тбилиси, Гагич Хиидзе. Все национальные кинематографии рухнули или пришли в упадок, лишившись государственной финансовой поддержки. А как вы полагаете, грузинское кино, оно может сегодня привлекать частные инвестиции?
Вот вы назвали картину Левана Тутберидзе. Это и есть пример. Это фильм, созданный полностью частными деньгами. То есть спонсор профинансировал эту картину целиком. Они не просили у государства помощи. Частный сектор развивается. Хотя есть большие проблемы. Вот буквально на днях должен решиться вопрос о студии «Грузия-фильм». Мне очень было интересно услышать то, что сказали в Армении, что «Армен-фильм» продается. Ну, у нас, наверное, «Грузия-фильм» пока не смогут или не хотят продать, но есть несколько проектов реорганизации.
Благодарю вас. Я даже более скажу. Насколько я понимаю, «Армен-фильм» продается на условия обязательного дальнейшего инвестиций именно в кинопроизводство, которое должен будет сделать новый владелец. У меня вопрос в Ереван к Альберту Авурьяну. Я хотел бы спросить, в каких областях киноиндустрии вынуждены были выживать великие школы, которые сформировали феномен кавказского кино? На примере Армении было ли то документалистика, анимация, театр, телевидение, что-то еще?
Вы знаете, что вот прошедшие 15 лет, причем при том, что это отсутствие света, отсутствие средств, все равно «Армен-фильм» продолжал производить все виды, все жанры кинопродукции. «Армен-фильм» снимал игровые фильмы. Правда, съемка иных фильмов продолжалась несколько лет. И это угнетающее состояние довольно-таки действовало на качество продукции. Параллельно у нас есть небольшая студия «Хайт», которая производит документальное кино, верой и правдой служит. Там настоящие документалисты, журналисты сидят, которые очень реагируют на все то, что творится, и фиксируют. У нас очень успешно работают мультипликаторы. Анимационное кино, как сейчас теперь называют. Аниматоры делают фильмы, делают и на заказ, на зарубежье работают, а также работают на наше телевидение, снимают рекламы, снимают клипы. Все это делается за очень небольшие деньги. Правда, какие-то вливания финансовые, мультипликации есть, но документальное и игровое кино целиком сидят на бюджете. Бюджет это приблизительно 500-600, может быть, чуть больше тысяч долларов. Это на год. Это не только на производство фильма. Вы знаете, деньги имеют удивительное качество. Они как лед тают под снег, под солнцем, как вода уходит в песок. И пока эти бюджетные деньги добираются до съемочной группы, там остаются, в принципе, какие-то только копейки. И вы знаете, что у нас есть уже ежегодный международный кинофестиваль «Золотой абрикос» называется. И вот мы на этом абрикосе часто, вот недавно он кончился у нас, мы смотрели продукцию «Армянская панорама» называлась, которая у нас производится в Армении и за рубежом, ну, так называемой диаспоре армянской. Это очень приличное зрелище, хотя, конечно, момент растерянности есть. Поэтому поэтому пока вроде бы так особенно нечем гордиться, но и вместе с тем мы гордимся тем, что все-таки сохранили «Армия-фильм». Вы знаете, там все вроде бы в порядке, потому что, правда, техника безумно устарела, это осветительная аппаратура и съемочная техника, они требуют полного обновления. Но, как вы понимаете, для этого нужны средства.
Да, я даже где-то читал, что на «Армия-фильме» одна только камера, которую можно пользоваться, ей уже 20 лет, и это подарок Шарля Азнавура. Кино и политика. Я думаю, что эта проблема может быть более актуальна для сегодняшнего Баку, для сегодняшнего Еревана, и поэтому я обращаюсь к нашему бакинскому коллеге. Вот я нашел такую цитату. Азербайджанский режиссер Вагиф Мустафаев снял 9 фильмов о Гейдаре Алиеве. Вот меня поразило то, что на этой цифре он останавливаться не намерен. Кинорежиссер заявил, цитирую дальше, что намерен снять всего 12 кинокартин об Алиеве. Я, честно говоря, из этой цитаты не понял ни содержания, ни формата работ кинорежиссера. Это апологетика или что-то иное? И у меня очень простой вопрос к Хусейну Мехдиеву. Это что?
Каждый художник выбирает тему своего фильма сам. Тот же Вагиф Мустафаев, который снял 9 картин про нашего президента, еще собирается снимать, снял также картину «Все к лучшему», который имел огромный успех в международном фестивале Аберхаузе, получил 4 приза сразу и во многих фестивалях большим успехом демонстрировался. То есть это картина, которая ориентируется и основывается на общечеловеческих принципах, морали, и поэтому, если он потом взял какую-то другую тему, это его как бы личный выбор. И никто, я думаю, что он считает, что наверняка так правильно и так лучше. И что он сделает, это мы увидим по конечным результатам. В принципе, у нас в кинематографе всю жизнь и советское время, и сейчас, и очень хорошо, что даже и сегодня тоже, всегда она отличалась разнообразием тем и жанров.
Вы знаете, я вас остановлю буквально на секунду и уточню свой вопрос. Нет, я абсолютно не имел в виду, что кинорежиссер, художник не имеет права изображать любого героя, любого персонажа, как там, в конце концов, Сокуров снимал фильм о Ельцине в тот момент, когда Ельцин был президентом. Может быть, мой вопрос немножко иначе сформулировать. Вот ситуация в Азербайджане, ситуация имитационной демократии. Есть ли какое-то влияние на искусство? Или сегодня вот такая вот связь, которая существовала в советские времена, чрезвычайно тесная, детерминанта, ее уже не существует?
Я думаю, что, конечно, в первую очередь кино, вот эта свобода, это как бы сыграло свою роль, очень важно. У нас, например, если темы, предположим, Нагорного Карабаха, у нас снято очень много картин. И они с разной точки зрения. То есть я считаю, что для нашей страны, для нашего общества, для наших художников это большой плюс.
Я еще раз вернусь к этой теме в следующем своем вопросе. Он будет адресован и вам, и в Ереван. А сейчас у нас на очереди Тбилиси Гага Чхиидзе. Я вот помню очень хорошо, какой шок вызвала в свое время картина Буладзе «Покаяние». И, на мой взгляд, это было одним из самых значимых событий вот этого периода, который мы сейчас называем, который мы тогда называли «Перестройкой». Вот скажите, сохранилась ли эта традиция, эта линия политического высказывания в грузинском киноискусстве? Я почему спрашиваю, потому что надо сказать, что в российском кино это не модно. В российском кино моден постмодернизм, это как бы цитата, которая пародирует все на свете. Что с кинематографом Грузии?
Я бы сказал, что и в грузинском кино это не модно. Это картина Абуладзе принадлежит к исключениям, в принципе, потому что такого явного высказывания политического в грузинском кино не было свойственно в целом. Поэтому и мы не ждем таких явных высказываний, таких или против нынешнего правительства, или правительства, которое было до Саакашвили.
Благодарю вас. И вот мой вопрос, который я адресую не в Тбилиси, а адресую Баку и Еревану. Начнем мы с Еревана. Но, как все мы помним, наиболее острой была, естественно, проблема цензуры. Хорошие фильмы ложились на полку, ну или в лучшем случае по очень низким категориям выходили в прокат на каких-нибудь малых сельских экранах. Есть ли сегодня цензура? Ереван, Альберт Абурьян.
Цензуры нет, никакой абсолютно. Режиссер идет производство, исходя из своих амбиций творческих, и делает то, что ему вздумается. Но, конечно, вот такая немножко свобода, разнужденная даже, можно сказать, она вредит качеству фильмов, которые они делают. Режиссеры, не имея денег, средств, не, работают без редакторов, которые бы, естественно, частью любого производства. Они производственно и художественно, наверное, я думаю, что могли бы помочь постановщикам, но так как средств нет, редактура полностью отсутствует. Отсюда и, в общем, довольно-таки слабое профессиональное выражение всех принципов и амбиций.
Благодарю вас. И мой последний вопрос в Баку, Хусейн Мехдиев. Я, пожалуй, разовью свой предыдущий вопрос. Я прочел, что несколько месяцев назад на съезде Союза кинематографистов Азербайджана было принято обращение к президенту с тем, чтобы он взял кинопроизводство под свой патронаж. Может быть, я как-то неверно это формулирую, но что-то очень похожее. Означает ли это, что в Азербайджане не существует оппозиционного власти кино?
Что значит оппозиционная? Была бы оппозиционная, не было или же приближенных к власти, у всех одна и та же цель. Это сделать так, чтобы возродить национальную кинематографию. В данном случае, если вы, вот, например, гильдия кинорежиссеров, которую, общество, которое я представляю, мы сегодня фактически видим и говорим об этом, что вся структура кинематографии, которая существует, она абсолютно неправильная, ведет в лучшем случае к застою в развитии. Никакого развития не приведет. Мы защищаем как бы наших авторов, их авторские права, каналы, которые демонстрируют их произведения, наши их права, мы их защищаем. То есть сказать, что мы оппозиция ко всему ненормальному отношению к национальному кинематографии, независимо от того, от кого бы она исходила.
Благодарю вас. И я прошу каждого из участников очень коротко, буквально в пределах одной минуты, высказаться по такому вопросу. В советские времена был опыт сотрудничества между студиями, был опыт совместного производства кинопродукции, вспомним «Мимино». И, кстати, вот на эту тему был разговор на том съезде кинематографистов Азербайджана, о котором я упоминал. Там как раз обсуждалась проблема сотрудничества с армянскими кинорежиссерами. Я прошу вас оценить перспективы такого сотрудничества. Гага Чхеидзе, Тбилиси.
Вы знаете, перспектива есть. Мы уже начали вводить контакты, мы ищем партнеров везде, в том числе, конечно, и в Азербайджане, и в Армении. Я побывал как раз на фестивале, который был упомянут, «Золотой абрикос». Прекрасно был организован фестиваль, и там тоже чувствовалась вот эта жажда международных отношений. Так что ничего этому не мешает, чтобы мы создавали в будущем копродукции и с Арменией, и с Азербайджаном.
Альберт Авурьян, Ереван.
Я по этому поводу могу сказать следующее. Конечно, на личном уровне контактов, по-моему, не предвидится, потому что сейчас сближаются более заинтересованные в финансовом отношении люди, в данном случае производственники, продюсеры. И если кто-то дает эти средства, значит, происходит сближение. Я с удовольствием работал на «Грузия фильм», в свое время сняв с Параджаном Ашикирип. Я помню эти совершенно замечательные времена. Но такого контакта, мне кажется, в ближайшем обозримом будущем не может быть, потому что у грузинских или у азербайджанских кинематографистов такие же сложные проблемы. Но контакты намечаются, потому что в Армении снимают французы, используют наш организационный потенциал, и где-то даже технический потенциал. Снимают иранцы у нас. Так что к этому надо идти, это не так просто.
Хусейн Мехдиев, Баку.
Они уже, наши отношения, сотрудничество, они фактически есть. Вот Гага, еще не будучи председателем Центра кинематографии Грузии, он участвовал в нашем фестивале в Баку, международном фестивале, аудиовизуальном фестивале для молодых авторов, был членом жюри. Каждый год грузинские молодые кинематографисты участвуют на фестивалях нашим, вот, которые мы ежегодно проводим в октябре. Также азербайджанские кинематографисты что участвует в грузинском фестивале международном. У нас очень тесное сотрудничество с Союзом независимых производителей киновидепродукции Грузии. Есть намерки сделать фильм, совместный фильм. Это очень реально.
Благодарю вас. Об Ереване не было сказано ни слова, но это уже тема для другого особенного разговора. Мы заканчиваем «Кавказский перекресток», программу, подготовленную тремя редакциями «Радио Свобода», азербайджанской, грузинской и армянской. И я напомню участников. Из Еревана Альберт Еварьян, кинооператор, завкафедры кино и телевидения педагогического университета. Из Баку Хусейн Мехдиев, глава гильдии кинорежиссеров Азербайджана. Из Тбилиси Гага Чиидзе, директор Национального центра кинематографии Грузии. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Ben onu bilirim ki tarihe malum en kadim parlamenti milattan önce 600 yılın sonlarında Afrika'da yaratmıştılar.
Anam bırak da gelin yetime bakın. Danıştıkları hele buradan değiştirilir.
Nihayet 1265. yılda Simon de Montfort öyle bir parlament çağırdı ki onun kararına hatta kral da ben bilebilmezdi.
Ana, ana bırak gelin ben. Parlamentten danışırlar artık.
Evvel de parlament dedi miydi? Sonra bakarız.
Parli Fransız dilinde danışmak demeydi. Ancak indiki mənada ilk parlament 13. əsrdə İngilizler yaradıb. Parlament adını da Fransızlar yok, onlar koyublar.
Benim ağıllı balam, get bak gözümün ışığı. Özü seçen ağlamaz.